nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së njëjtë 27 qershor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kuvendi i Kosovës e ka ratifikuar marrëveshjen për normalizim të raporteve ndërmjet Kosovës e Serbisë, ndërsa seanca është ndërprerë nga deputetët e vetëvendosjes. Ka pasur edhe demonstrat, ndërsa policia ka bërë arrestime. Qeveria e Kosovës e ka dënuar përpjekjen e bllokimit të punës së kuvendit nga ana e lëvizjes së vetëvendosje. Ambasada amerikane në Prishtinë ka kumtuar se ambasadorja Tracy Jacobson është penguar fizikisht nga protestuesit e vetëvendosjes për të hyrë në kuvendin e Kosovës. Kancelaria Angela Merkel thot se takimi i parë BE Serbi mund të mbahet në janar të vitit të ardhshëm, vetëm nëse në dhjetor ka verifikim të sakt për zbatimin e plotë të marrëveshjes me Kosovën. E përditshmja Washington Post e boton artikullin me titull Edward Snowden, ftohje shtesë në raportet Shtetet e Bashkuara Rusi. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kohësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat në kuvendin e Kosovës, sot është ratifikuar marrëveshje për normalizim të raporteve ndërmjet të Kosovës dhe Serbisë. Por ky ratifikim është përcjell me protesta televizjes vetëvendosje, me çrast ka pasur edhe ndërprerje të punës së kuvendit. Për të biseduar në këtë temë, në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Arton Konushevci. Pra, Arton, çka ka ndodhur sot gjatë këtyre zhvillimeve dhe cilat janë reagimet?
Po, Fatmir, me 84 vota për 3 kundër dhe 1 abstenim, Kuvendi i Kosovës ka ratifikuar marrëveshjen arritur ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të arritur me 19 prill për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. Votimi është bërë i mundshëm vetëm pasi sigurimi i Kuvendit të Kosovës detyroi me forcë liderin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti dhe disa deputete kësaj lëvizje të largohen nga foltorja e Kuvendit dhe nga vendi ku ulet kryetari i Kuvendit dhe nënkryetarët e këtij institucioni. Kjo situatë u krijua në kohën kur Kuvendi ndërpreu punimet për shkak të një ndërhyrje me forcë të zotit Kurti në mikrofonin e Kuvendit të Kosovës, Jakub Krasniqi, i cili po përpiqej të hidhte në votim ratifikimin e përmbajtjes së marrëveshjes së 19 prillit. Në kohën e ndërhyrjes zoti Kurti ka qenë duke mbajtur në duar një pankartë me mbishkrimin Kosova e Hashimit në të cilën ishte vizatuar një hartë pa pjesën veriore të Kosovës. Kurti në mikrofonin e kryetarit të Kuvendit ka arritur të thotë se nuk ka votim, nuk duhet të votohet kjo marrëveshje. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakub Krasniqi me herët duke u drejtuar deputetëve të vetëvendosjes tha se e kuptoi të drejtën për protest, por askush nuk guxon të ushtrojë dhunë mbi mendimin e lirë të deputetëve. Kjo nuk është demokraci, kjo është përpjekje për të vendosur rend jo demokratik, është shprehur Kuvendi. Fatmir, seanca e sotme ishte ndërprerë fillimisht nga mungesa e kuorumit në sallë për shkak të protestës së organizuar nga vetëvendosje në shenjë kundërshtimi me ratifikimin e paralajmëruar për sot. Protestuesit kanë penguar deputetët që të futen në kuvend. Këto veprime, kryetari i kuvendit i ka konsideruar si të ulta dhe jo demokratike. Fatmir, po ashtu, kryeministri i Kosovës, Hashim Thaçi, para se të ndërpritet seanca, ka paraqitur projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes, duke thënë se marrëveshja është në përputhje me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Me zbatimin e marrëveshjes në veri do të vendoset rendi dhe ligji, do të hiqen strukturat ilegale, do të mbahen zgjedhjet lokale në të njëjtën kohë kur do të mbahen në gjithë territorin e Kosovës dhe do të arrihet integrimi i plotë i kësaj pjese të vendit, kështu është shprehur kryeministri Hashim Thaçi. Kurse shefi i grupit parlamentar të vetëvendosjes, Visar Ymeri, e ka quajtur turp mbështetjen e marrëveshjes. Është për t'u ardhur turp se si po e pranoni këtë gjendje dhe është për t'u ardhur turp se si keni kaluar mbi qytetarët e Kosovës që tërhiqen zvarr nga policia për të hyrë këtu në kuvend dhe për të miratuar këtë marrëveshje që e kthen Kosovën në Serbi, ka thënë Ymeri. Fatmir?
E përmendëm pak më parë se ka pasur edhe reagime të ndryshme, pra cilat janë ato?
Po, Fatmir, qindra protestues kanë qëndruar rreth kuvendit të Kosovës që nga ora 9 mëngjesit duke bllokuar të gjitha hyrjet në kuvend dhe qeverinë e Kosovës. Nga jo që ne kemi parë, policia ka intervenuar dhe ka arrestuar disa protestues, por ka pasur edhe policë të lënduar ku numri i tyre thuhet të jetë 17, kurse kanë ndaluar 68 protestues apo pjesëtar televizjes vetëvendosje. Protestuesit kanë përdorur ngjyrë të bardhë kundër policisë, kurse autoritetet rendit kanë përdorur spërkat piperi. Më vonë derisa ka vazhduar kaluar seancë, autoritetet e rendit kanë arritur të zhbllokojnë hyrjet e kuvendit të Kosovës. Edhe përkundër disa thirrjeve të vazhdueshme nga ana e zyrtarëve policor që protestuesit e largohen nga hyrjet e institucioneve, protestuesit kanë hezituar të largohen duke vazhduar përpjekjet e tyre që të pengohet ratifikimi i marrëveshjes me Serbinë. Fatmir, aktualisht situata është e qetë dhe nuk ka ndonjë problem.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci. Transmetojmë tash informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës ka dënuar tentimin për të bllokuar punën e kuvendit të Kosovës nga ana e aktivistëve të lëvizjes vetëvendosje, si dhe tentimin për të bllokuar hyrjen e deputetëve, të ambasadorës së SBA-s në Prishtinë dhe të përfaqësuesve të tjerë ndërkombëtar për të marrë pjesë në seancën e sotme të kuvendit të Kosovës. Qeveria konsideron se dhuna e ushtruar në mënyrë të vazhdueshme nga kjo lëvizje në rrugë dhe sheshe, por edhe tentimi për futjen e dhunës në institucione është në kundërshtim të plotë me vullnetin e popullit të Kosovës, thuhet në reagimin e qeverisë. Vetëvendosja ka bërë përpjekje të pengojë ratifikimin e marrëveshjes Kosovë-Serbi. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë ka njoftuar se ambasadorja Tracy N. Jacobson dhe personeli i ambasadës janë penguar fizikisht nga protestuesit e vetëvendosjes për të hyrë dhe marrë pjesë në seancën e rregullt parlamentare në ndërtesën e kuvendit të Kosovës. Ambasada ka dënuar përdorimin e taktikave të dhunshme, duke thënë se liria e shprehjes nuk do të thotë kufizimi lirisë së lëvizjes për të tjerët. Serbia dhe Kosova kanë arritur marrëveshje për kodin telefonik të Kosovës, ka bërë të ditur shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton në mbledhjen e Këshillit për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian. Duke iu përgjigjur pyetjes së raportuesit të Parlamentit Evropian për Serbinë Jelko Kacin, Ashton ka thënë se marrëveshja për kodin telefonik është pjesë e pakus për çështje të tjera në lidhje me telekomunikacionin, e cila pret konfirmimin final, transmeton B92. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë se mbledhja e parë BE Serbi në lidhje me negociatat e antarësimit të kësaj të fundit në bllokun evropian mund të mbahet në janar të vitit 2014 vetëm nëse në dhjetor ka verifikime të sakta për zbatimin e plotë të marrëveshjes me Kosovën. Sipas mediave serbe, Merkel i ka bërë këto komente në fillim të fjalës së saj në Bundestag, ku sot debatohet për datën e fillimit të negociatave të Serbisë për antarësim në BE. Këshilli i Evropës do të marrë nesër vendimin për t'i ndarë ose jo shtetit sërb këtë datë. Presidentja e Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga është nderuar sot me çmimin doktor honoris causa në fushën e së drejtës civile nga Universiteti i Durhamit. Ceremonia e dekorimit është organizuar në katedralën e qytetit të Durhamit. Sipas njoftimit nga presidenca, titullin ia ka dorëzuar kancelari i Universitetit të Durhamit, Sir Thomas Allen. Presidenti i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso ka thënë se vendet anëtare të BE-s dhe liderët e Parlamentit Evropian kanë arritur marrëveshje politike për buxhetin 7-vjeçar të Bashkimit Evropian. Jam i lumtur të njoftoj se sot kemi një marrëveshje politike për buxhetin ardhshëm të Bashkimit Evropian, ka thënë Barroso para gazetarëve në Bruksel. Buxheti prej 960 miliard eurosh është parashikuar për periudhën 2014-2020. A i përmban shkurtimet e para reale në shpenzime. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se përpjekjet për të kapur ish kontraktorin e CIA-s Edward Snowden, i cili ka zbuluar detaje të programeve të mbikëqyrjes të SBA-s, do të bëhen përmes kanaleve të rregullta ligjore. Nuk do të dërgoj avion për të kapur hakerin 29 vjeçar, ka thënë Obama gjatë vizitës në Senegal. Snowden, i cili përballet me akuza për spionazh në SBA, ka fluturuar drejt Moskës të dielën dhe ka aplikuar për azil në Ekuador. Presidenti i Afrikës së Jugut Jacob Zuma ka thënë se gjendja e Nelson Mandelës është përmirësuar, por vazhdon të mbetet kritike. Ai është shumë më mirë sot se sa në natën e kaluar, ka thënë Zuma pasi ka folur me ekipin mjekësor të Mandelës. Presidenti i parë me ngjyrë i Afrikës së Jugut është shtruar në një spital të Pretorias qysh më 8 qershor për shkak të një infeksioni në mushkëri. Ndoqët lajmet, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë, ku tregu po ballafaqohet me pjesëmarrje të madhe të ekonomisë jo ligjore, e cila arrin edhe në 40%, thon ekspertët ekonomik. Sipas tyre, ata që janë të autorizuar për luftimin e kësaj dukurie, janë përfituesit më të mëdhenj nga ajo. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Musa Limani, ekspert për çështje ekonomike, thot se ekonomia jo ligjore po përkrahet nga krimi organizuar dhe kontrabanda, ndërsa përmasat e kësaj dukurie janë shtuar dukshëm nga pikat kufitare në pjesën veriore të Kosovës.
Nuk mund të luftohet për arsye se ata të cilët duhet ta luftojnë pikërisht mendoj se janë në rrjetet e kësaj ekonomisë informale, te po them duke mbështetur atë se pikat atë që i pjeka ma parë, ose magrat të cilët hynë në mënyrë ilegale nuk mund të hynë pa mbështetje institucionale, ose pa mbështetje në personave të cilët gjithë në krye të institucionën.
Si pas të dhënave të doganave të Kosovës, se vetëm gjatë vitit 2012, në Komisionin për kundërvajtje doganore janë referuar gjithsejt 1.700 lënd. Nga këto lënd janë shqiptuar gjoba kundërvajtëse në shumë prej mbi 1.3 milion euro dhe konfiskimet të madhrave në vlerë prej mbi 1 milion euro. Artikujt me atraktiv për kontrabanduesit për vitin e kaluar kanë qenë stoliari, karburante, cigare dhe të tjera. Por profesori Limani shprehet se përderisa nuk luftohet korrupsioni dhe krimi organizuar, që sipas tij disa raste janë të përfshirë persona të zyrtar, ekonomia jo ligjore do të jetë e pranishme në vend.
Sërë ka thonë do t'i lëftëm peshit e mdaj, po që shqipët nuk mundën, apo nuk u gjënë sepse ata peshit e mdaj ta shimdo peshka qenë dhe që shqipët nuk u gjënë ki prekit, pra ndaj o shumë shtirë që të lëftohet. Ekonomia informale nësajet mos veprimit, si që është tek ne, ashtu si duhet i gjyqësorit, i qeverisë, parlamentit, policisë e të tjera, për ashtu se korrupsioni është kulminacion.
Edhe eksperti tjetër i ekonomisë, Milazim Abazi, thekson se ekonomia informale është një ndërprengesat kryesore për zhvillimin ekonomik të vendit edhe rritjes së buxhetit. Ndërkësht, thot ai, mungon angazhimin nga akteret kompetent për luftimin e kësaj dukurie. Abazi thot se ashtu quajtura vrimë e zezë në verit e Kosovës është pjesa ku më së shumti zhvillohet ekonomia jo ligjore.
Ka shumë hapësirë për të vepruar institucionet e Kosovës për të luftuar ekonominë informale, që da dëmton shumë biznesin e rregullt. Po ashtu e përkeqëson me të madhe klimën biznesore në Kosovë. Ne nuk mund të presim investime të huaja nëse në Kosovë dominon ekonomia informale.
Përveç pikave kufitare, konkretisht pjesës kufitare Kosovë-Serbi, ekspertë ekonomisë vlerësojnë se ekonomia jo ligjore, siç thonë, po funksionon edhe brenda territorit nga mos fiskalizimi të gjitha kompanive private me arka fiskale. Me qëllim të luftimit të ekonomisë jo formale, Ministria e Financave së bashku me institucionet tjera qeveritare janë të angazhuara në programin qeveritar për parandalimin e ekonomisë jo formale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Edhe një kronike nga sektori i ekonomisë. Ekspertët vlerësojnë se pa përmirësimin e infrastrukturës, Kosova nuk do të ketë zhvillim të mirëfillt ekonomik. Në këtë kuadër ata konsiderojnë se Kosova aktualisht nuk mund të ndajë mjete për një zhvillim më të shpejt, prandaj duhet të ketë investime të jashtme. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Profesori ekonomist në Institutin Reinvest Alban Hashani thotë se investimi i qeverisë vetëm në ndërtimin e rrugës nuk ka ndihmuar ekonominë e vendit.
Kuptohet se përmirësimi i infrastrukturës ndikon që bizneset të jenë më konkurrues, mirë po në anën tjetër, gjithashtu nëse kjo nuk paraprihet ose nuk pasohet me masa tjera për uljen e barriera të tjera institucionale, thjesht investimet në rrugë nuk na bojnë në farë shërbimit më. Krahasim me barriera infrastrukturore, barrierat më të mëdha që i kanë bizneset janë ato që ne i quajmë barriera institucionale. Pra barriera ku ka informalitet, ka korrupsion, ka evazion fiskal, cilat e bojnë të pabarabartë se kemi shumë biznese për me konkurru në tregë.
Sipas ti, përmirësimi i infrastrukturës është parakush për zhvillimin e ekonomisë së Kosovës, por si shtekson ai, pa përmirësimin e shumë faktorëve, siç është prokurimi publik i cili përfaqëson 1.6% të ekonomisë së vendit, si dhe sundimi i ligjit, nuk mund të arrihet që të ketë zhvillim. Ambienti afarist në Kosovë për më tepër, shton Hashani, nuk është tërheqës për investitorët.
Kem shumë probleme institucionale, në fjalë tjera nuk funksionon si duhet gjyqësori, për pasojë nuk mundet me u zbatu kontratat, më zbatimi kontratave dihet sa implikim me ka në ekonomi, pra rrit kostën e transakcionet ose rrit kostët operative, po dhe rrezikun vendor, edhe rrit kostën e financimit e gjitha me radhë që pasojë, që do të thotë se i bën firmat kosovare, po dhe investitorët e huaj që do të investojnë në Kosovë, fa barabartë tashi firmave në vende tjera.
Në anën tjetër, ish ministri i ekonomisë dhe financave Haki Shatri thotë se niveli i tanishëm i zhvillimit ekonomik të Kosovës nuk i përgjigjet asaj që investimi kryesor të orientohet në infrastrukturë rrugore.
Kosova në këtë aftësi ekonomike që ka nuk mundet me nda mjetë për investime në atë mos që mi garantu një zhvillim më të shpejt. I duhet me pas investime për jashtë, investime të huja, në mënyrë që ta rres normën e punësimit.
Bartës kryesor i zhvillimit ekonomik sipas Shatrit duhet të jetë sektori privat, por për të pasur investime private duhet të përmirësohet infrastruktura në përgjithësi në Kosovë. Kjo, si thot Shatri, arrihet me një organizim dhe qeverisje të mirë.
Në këtë mënyrë, çish po punohet, investimet e jashtme për vitin 2008 me në 50 viteve janë zvoglu të thesh, prej 500 milion sa kanë qenë, në 2008 kanë dhënë 260 milion. Në institutet e jashtëm për të rriqe, ambienti biznesorë për kundër deklarimeve në realitet po përketsohet, njerëzit po kanë probleme me zhvillu biznisin.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qytetarët e Maqedonisë nuk kanë qasje tek informacionet me karakter publik, veçanërisht kur bëhet fjalë për financimin e partive politike dhe mënyrën si ata i shpenzojnë mjetet e grumbulluara nga donatorët, thuhet në një hulumtim që e ka bërë organizata Transparency International në Shkup. Njohësit e kësaj problematike thonë se duhet përforcuar sektorin civil për ngritjen e vedijes së qytetarëve për ta shfrytzuar këtë të drejtë. Në kronikën e Zërieta Hajro Jahjagës, të dëgjojmë së pari se çka thot Slađana Taseva nga organizata Transparency International.
E para, qytetarët nuk janë të informuar mjaftueshëm se kjo çështje i tangon drejt për drejt dhe interesat e tyre. Dhe e dyta, kur sektori civil fillon të hetoj këto çështje, është shumë vështirë të arrihet tek një informacion relevant. Pra nuk ka informacione relevante dhe ajo që është më rëndësishmja, informacionet e dhëna janë të pjesëshme dhe nuk mund të nxjerrin ndonjë konkluz me relevancë, thekson Slađana Taseva nga Transparency International. Gjersa Ana Janevska-Deleva nga sektori civil thosë se problemi më i madh shfaqet në mungesën e informacioneve nga ana e partive politike, ndërkohë që si pasaj institucionet shtetërore për një nians janë më transparente krahasuar me periudhën e kaluar.
Nima me problemi të kushtu institucite, ku kushtima me sësa.
Nuk kemi problem me institucionet, asa kemi me vetë partijë politike. Nëse do të bëhe një revizion, do të mund të vërehen shumë mangësi që kanë të bëjnë me mungesën e transparencës gjatë financimit partive politike, nga se ne si OEQ vetëm mund të detektojmë realitetet e caktuara që nuk kanë të bëjnë me normat demokratike, përderisa revizioni shtetëror ka mekanizmin veprues, thekson Ana Deleva nga organizata jo qeveritare Transparency Maqedoni. Megjithatë, Slađana Taseva nga Transparency International në Shkup thosë se duhet përforcuar aktiviteti i sektorit civil që kryeqëput merre me këtë çështje, sepse ata në formë direkte kontribuojnë në ngritje në vetëdije së qytetarëve që të kërkojnë informacione me karakter publik. Duhet përforcuar kapacitetet e sektorit civil, sepse ata kanë mundësi që të ngrejnë vetëdijen e qytetarëve për të kërkuar informacione me karakter publik, ku përfshihet dhe puna dhe si dhe financimi i partive politike, thekson Taseva. Do theksuar si gjërë më tani, pavarësisht denoncimit të paregullësive të shumta ndaj asnjë partie politike, nuk është ngritur padi penale për keq përdorim të mjeteve financiare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Washington Post që shkruan për keqësimin e raporteve ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë lidhur me rastin Edward Snowden. Në artikullin me titull Snowden ftohje shtesë në raportet të SBA Rusi, autorja Ann Applebaum postjera shkruan se me zotin Snowden rusët po tregtojnë në mënyrë të kujdesshme dhe se në një kuptim të ngushtë lufta e ftoft është kthyer. Ta dëgjojmë tekstin e këtij artikulli, të cilin mund ta gjeni edhe në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Për ata që mendojnë se Edward Snowden meriton arrest ose edhe më keq, mund ta inkurajoni vetveten duke menduar se aeroporti ndërkombëtar Sheremetyevo, me gjas, mund të jetë qendra transportuese më shkatruese e shpirtit dhe më shkaktuese e ankthit në gjithë botën, shkruan në fillim të artikulit autorja Ann Applebaum në të përditshmen Washington Post. Më tutje në artikull përshkruhet aeroporti, duke i theksuar tavanet e ulta dhe dritën e zbehtë, që krijojnë ndjenjen e një kërcënimi nga e keqja, derisa orët e dorës së shumë të shtrejta shkëlqejnë në errësirë. Shitset e ngrysura ofrojnë sanduiqa bajat, një person me rroba të këqija pi heshtas në bar, një aromë pa qartë naftës e mbush ajrin, ndërsa një shtresë holle pa pastërtisë i mbolon ulset pa mbështetëse dhe dyshemen e that, shkruan gazeta dhe konstaton se ky nuk është vend ku do të dëshironit t'i kalonit as 2 orë, e jo gjithsejt 48 sosh. Ai ende mbetet atje, mysafiri i qeverisë ruse. Presidenti rus Vladimir Putin dhe ministri i jashtëm Sergei Lavrov kanë përsëritur fiksionin se Snowden nuk e ka kaluar kufirin rus, pasi ai mbetet në zonën tranzitore në aeroportin Sheremetyevo. Por prej të hënës në mbrëmje, Snowden e ka shkelur ligjin rus, i cili kërkon që çdo kush që qëndron në aeroport më gjatë se 24 orë duhet të ketë vizë valide tranzitore. Nëse autoritetet ruse i kanë dhënë atij vizë ose po e lejojnë atë që ta shkelë ligjin, ata kanë marrë vendim të qëllimshëm për ta lënë atë që të mbetet aty, duke sugjeruar se ata nuk po e mbajnë atë kundër vullnetit të tij, shkruan Washington Post. Sekretari i Shtetit John Kerry ka bërë thirrje për dorëzimin e Snowdenit në bazë të respektit për sundim të ligjit. Megjithëse Shtetet e Bashkuara nuk kanë marrëveshje për ekstradim me Rusin, zoti Kerry ka theksuar se i ka transferuar 7 njerëz në Rusi gjatë 2 viteve të kaluara për të respektuar kërkesat ruse. Për momentin, rusët duket se nuk janë të gatshëm të respektojnë sundimin e ligjit, që nuk paraqet befasi, derisa ata këtë nuk e respektojnë në shtëpi, shkruan autorja Ann Applebaum në të përditshmen Washington Post lidhur me rastin Edward Snowden. Herën e fundit, kur ish agenti i njohur i shërbimit sekret rus iku në perëndim, agentët rusë helmuan atë me Polonium 210, duke lënë gjurmë të rrezatimit në gjithë Londrën dhe Hamburgun. Shumë çka mbetet errët, ndërsa shumë raportime duken sensacionale, për të konkluduar se çka tregon kjo çështje lidhur me Agjencinë e Sigurisë Shtetërore, me përjashtim se ajo është një e keqe shokuese në mbrojtjen e informacioneve të supozuara sekrete. Por diçka interesante është zbuluar lidhur me natyrën e raporteve aktuale ndërkombëtare. Në këtë kuptim të ngushtë, lufta e ftohtë është kthyer. Ne edhe një herë merrim me qeverinë e Rusisë, e cila e sheh botën në mënyrë ideologjike, bardhëzi. Ajo që është e keqe për ne, është e mirë për ta dhe anasjeltas. Nëse Snowden është çështje turpëruese për Shtetet e Bashkuara, ai duhet të mbrohet sa më gjatë që të jetë mundshme. Nëse ne mendojmë se Bashar al-Assad është duke e shkatruar Sirin në mënyrë mizore dhe pa mëshirëshëm, atë Rusia do të japë atij mbështetje. Nëse ne shqetësohemi për programin atomik të Iranit, atë Rusia ndihmon në ndërtimin e programit, shkruan Washington Post. Politika jashtë me Rusisë ka po ashtu edhe logjikën e brendshme. Ajo ka për qëllim ta mbështesë legitimitetin e regjimit aktual. Rusia tashmë nuk ka interesa geostrategjike ose ekonomike në Siri, por rënja e edhe një diktatori mund të dërgojë mesazh për inkurajimin e popullit të vet. Me Snowdenin, rusët po tregtojnë në mënyrë të kujdesshme. Megjithëse nxitja për ta përdorur atë si mjet i propagandës antiamerikane duhet të jetë shumë e fuqishme, ata nuk e kanë lavdruar atë në mënyrë shumë të zëshme, me gjas nga frika e inkurajimit të rrëmbimit të dokumenteve të qeverisë së vet. Incidenti thekson se nuk ekziston pikpamje përbashkët e botkuptimit, me të cilën mund të ketë të mbështetje gjatë marrjes me këtë qeveri të Rusisë. Nuk ekziston marrëveshje për rregullat ndërkombëtare të lojës, e të mos flasim për sundim të ligjit. Ky natyrisht është rast me shumë shtete, por prej viteve të 90-ta, shumë në Washington e kanë mbajtur iluzionin se mund të ketë ose duhet të ketë raporte speciale ndërmjet të dy ish superfuqive. Vendimi i Bill Clintonit për të lejuar që Rusia të bashkohet te grupi 8 ishte rezultati një pikpamjeje të këtill. Ripërtrirja fatkeqe e marrëdhënieve ruso-amerikane e administratës Obama ishte një tjetër zhvillim i këtill, shkruan e përditshmja Washington Post. Por kjo nuk do thotë se nuk mund të ketë zgjidhje. Kjo është në mënyrë perfekte e mundshme, sikur në ditët e luftës së ftoftë. Autoritetet e Rusisë do të synojnë që Snowdenin ta tregtojnë me diçka ose dikë tjetër që ata e dëshirojnë, qoftë ai spion ose kriminal. Është e mundshme se ata do ta burgosin atë për pak kohë për të parë se nëse ai do të jetë i dobishëm. Por në kohën kur ju do ta lexoni këtë tekst, mund të ndodhë që ata e kanë lënë atë të shkojë diku tjetër, ashtu siç kishin bërë kinezët për ta liruar vetveten nga problemet. Por ata nuk do ta dërgojnë atë në shtëpi si gjest i vullnetit të mirë ose çështje e parimit, ashtu siç duket se shpreson zoti Kerry. Këtë ne mund ta presim vetëm nga disa aleat tan, por Rusia në asnjë rast nuk është e tillë, shkruan në fund të artikullit autorja Ann Applebaum në Washington Post. Gjykata Supreme në Shtetet e Bashkuara ka konstatuar se martesat të ndërmjet të gjinive të njëjta duhet të kenë përfitime të njëjta si ato në mes të çifteve heteroseksuale. Kjo gjykatë ka shfuqizuar dje një dispozit e cila kufizonte të drejtat e homoseksualve në taksa, shëndetësi dhe pensione. Vendimi është mirëpritur nga ky komunitet dhe nga ligjvënësit amerikan. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Në një vendim historik për të drejtat e homoseksualve në Shtetet e Bashkuara, Gjykata Supreme e këtij vendi ka rrëzuar një dispozit të ligjit federal, e cila kufizon definicionin për martesën në një bashkim në mes të një burri dhe një gruaje. Në një vendim të veçantë, Gjykata Supreme po ashtu u ka hapur rrugën martesave ndërmjet gjinive të njëjta në Kaliforni. Vendimi i parë i miratuar nga gjyqtarët e gjykatës shfuqizon dispozitën e aktit të mbrojtjes martesore të vitit 1996. Ky hap do të thotë se çiftet homoseksuale të martuara ligjërisht kanë të drejta të njëjta në taksat federale, në shëndetësi dhe në përfitimet pensionale. Martesat në mes të gjinive të njëjta janë miratuar në 12 shtete dhe në Washington DC. Akti i mbrojtjes martesore ka kaluar lehtë në Kongres dhe është nënshkruar në ligj nga presidenti Bill Clinton më 1996. Në vitin 2011, administrata Obama ka braktisur mbrojtjen e ligjit, por ka vazhduar ta zbatojë atë. Në deklaratën për mediat, presidenti amerikan ka thënë se Gjykata Supreme ka përmirësuar një gabim dhe vendi ynë është më mirë pa të. Ai po ashtu ka theksuar se vendimi i gjykatës nuk do të ndryshojë atë se si institucionet fetare përcaktojnë dhe shenjtërojnë martesën. Çiftet homoseksuale dhe aktivistë për mbrojtjen e të drejtave të tyre në SBA kanë mirëpritur vendimin e gjykatës. Është një fitore e madhe dhe një ditë e lumtur për çiftet e dashuruara, të martuara dhe për familjet e tyre. Ajo çfarë do të thotë ky vendim është se nuk ka qytetar të klasës së dytë në Amerikë dhe nuk ka martesa të klasës së dytë, ka thënë Mark Solomon, drejtori i organizatës Liria për të martuar. Shumë ligjvënës demokrat përfshirë shtatantar homoseksual të Kongresit kanë mirëpritur po ashtu vendimin e së mërkurës, por shumë republikanë si përfaqësuesja Vicky Hartzler kanë reaguar ndryshe. We should work to promote the truth of marriage between a man and a woman. Duhet të punojmë për të promovuar ndershmërinë e martesës midis një burri dhe një gruaje. Kjo është një politikë e mençur për të mbështetur realitetin, sipas të cilit çdo fëmijë meriton një nën dhe një baba, ka thënë Hartzler. Grupet antihomoseksuale janë zotuar se do të vazhdojnë luftën. Në vendimin e saj të dytë, Gjykata Supreme ka konstatuar se mbrojtësit e propozimit 8 të Kalifornisë, ndalesës shtetërore të martesave homoseksuale, nuk kanë pasur të drejtë të apelojnë vendimin e gjykatës më të ulët, e cila ka hedhur poshtë ndalesën. Presidenti Barack Obama ka uruar përmes telefonit gruan 83 vjeçare Edith Windsor, e cila ka qenë paditse në rastin kundër aktit të mbrojtjes martesore dhe në rastin e Kalifornisë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Kuvendi i Kosovës e ka ratifikuar marrëveshjen për normalizim të raporteve ndërmjet Kosovës e Serbisë, ndërsa seanca është ndërprerë nga deputetet e vetëvendosjes. Ka pasur edhe demonstratë, ndërsa policia ka bërë arrestime. Qeveria e Kosovës e ka dënuar përpjekjen e bllokimit të punës së kuvendit nga ana e lëvizjes vetëvendosje. Ambasada amerikane në Prishtinë ka kumtuar se ambasadorja Tracy Jacobson është penguar fizikisht nga protestuesit e vetëvendosjes për të hyrë në kuvendin e Kosovës. Kancelaria Gjermane Angela Merkel thot se takimi i parë BE Serbi mund të mbahet në janar të vitit të ardhshëm, vetëm nëse në dhjetor ka verifikim të sakt për zbatimin e plotë të marrëveshjes me Kosovën. E përditshmja Washington Post e boton artikullin me titull Edward Snowden, ftohje shtesë në raportet Shtetet e Bashkuara Rusi. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.